Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас денна катехеза. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Володимира Кусніша. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава навіки Богу.
Про що сьогодні?
Сьогодні продовження циклу катехез. Ми давно не бачилися, перепрошую, не чулися, не розмовляли. Була трошки перерва, війна і всякі пертурбації. У нас, якщо постійні радіослухачі пам'ятають, то цикл катехез, який має наблизити нам контекст Нового Завіту, а саме цивілізацію, суспільство, обставини, в яких жив Ісус Христос. Тобто все те, що допомагає нам читати Новий Завіт. І ми говорили про... Ми робили такий відступ трошки, щоб зробити Новий Завіт. Треба зрозуміти ситуацію Ізраїлю перед Новим Завітом в епоху після Вавилонського полону, в епоху під грецьким пануванням, під римським пануванням. Потім говорили про юдаїзм, про основні речі, які складаються на юдаїзм, про монотеїстичну віру Ізраїля, про Тору, про його святу книгу, про храм Єрусалимський. І останньою катехезою це була катехеза про шабат, про практику шабату. Я би хотів в цьому ж руслі продовжувати і сьогодні поговорити про таку особливість юдаїзму, яку ми спостерігаємо в Новому Завіті, яка характеризувала євреїв, і це кожен знає, читаючи Євангелія, чи цікавлячись юдаїзмом, і не тільки тоді, але і сьогодні, протягом усієї його історії, як практики стосовно чистого і нечистого, ті заборони, які стосуються речей чистих і нечистих, особливо у царині їжі. Але ви, отче Олексію, хотіли так в попередній розмові моїй з вами натякнули мені, що от такий особливий час, як війна, то варто би робити якісь катехези більш актуальні.
Отже, це не отець Олексій, це Сергій, так? Так що,
ай, перепрошую, так, Сергій. Так. Бо, я думав, це отець Олексій. А якого голосу, я вас не бачу?
Ага. Нічого страшного, так. Ага. Так що я тільки можу погодитися з тим, як отець Олексій вас просив. Так, що конкретно?
Ну, це з отцем Олексієм я говорив, так. Так, ага.
А що конкретно, ну це вже на ваш з оцем Олексієм розсуд, ми лише підтримуємо те, що у вас зараз на серці та у
так, тому що актуальність, ми всі живемо під війна і всякі блекаути, і всякі от але знаєте, нас тими новинами бомбардують звідусіль. І новини ми читаємо з фронту, кожен час. Повсякчасно ми їх маємо. Коли йдеться про катехезу, це має бути щось дійсно пізнавальне. Щось, що є, радше стосується чогось, більш універсального, вічного, не сьогодення, але водночас воно не має бути абстрактним. І дійсно, якщо воно не прив'язане до наших реалій, в яких ми живемо, воно може бути просто нецікавим. Спробуємо зробити. І яким чином теми заборон чистого і нечистого можуть мати зв'язок із нашим сьогоденням і з нашою війною. Не знаю, подивимося, але разом попробуємо над цим задуматися.
Ну, отже, як то кажуть, давайте спробуємо, тим паче, що ця тема, про ритуальну чистоту, вона є надзвичайно актуальною, так, тому що з одного боку Ісус Христос що засуджував надмірну прив'язаність фарисеїв до такого обряду, а з іншого боку не виключав, що це також дуже важливо. Так, наскільки це інкультурувалося в нашу християнську культуру і що ми про це можемо сказати, наскільки це є актуальним. Нам також дуже-дуже цікавим. Я скажу, що навіть не так з війною, як з пандемією, яка була у 2020 році. Оця от чистота, я не знаю, як конкретно до християн, але до всього світу вона повернулася, всі ходили з санітайзерами скрізь, ми знову. Я навіть бачив кілька жінок на службі, які кожні 5 хвилин собі оцим санітайзером руки полоскали в перші місяці цієї пандемії. Це виглядало так трошечки дивно, а з іншого боку демонструвало, наскільки вони переживають про гігієну, ну і таку чистоту, не знаю, тут навряд чи мова йде про ритуальну, скоріше просто тілесну, але тим не менш. Тому дуже цікаво почути такий комплекс, звідки виникла ця традиція, так, чому до неї євреї так прискіпливо відносилися. Ну і, власне, наскільки ця традиція, цей обряд в християнській традиції, він залишився, або його певне відлуння?
Ну, в християнській традиції він не залишився. Тут ось та паралель, яку ви провели до ковідних обмежень, чи те, що ми всі навчилися ретельно мити руки, так, останні кілька років, що є добре, воно не зв'язане з Євангелієм і тими. Тому що ось ці речі, вони були ритуальними у євреїв, не гігієнічними. У Євангелії від Марка знаємо ось цю розмову Ісуса з фарисеями. Я спеціально, як ви говорили, я відкрив собі це місце. Це от 7 розділ. Фарисеї і деякі з книжників, які були прийшли з Єрусалиму, зібралися коло Ісуса і бачивши, що дехто з його учнів їсть хліб нечистими, тобто немитими руками, бо фарисеї і всі юдеї, додержуючи передання старших, не їдять, поки не вимиють добре рук і не споживають, повернувшися з торгу, поки себе не покроплять, та й багато іншого вони перейняли, дотримуються, миттяча, жилетів, масажного посуду. Отож питали його, чому твої учні не поводяться за переданнями старших і їдять немитими руками. А Ісус відповів їм, добре пророкував про вас лицемірів Ісая і далі діалог Ісуса з ними. Тобто бачимо ось тут питання чистоти і нечистоти, але йдеться не стільки про гігієну, ну, при нагоді там могла бути і гігієна, так що цей звичай мити руки, приходячи з ринку, він все-таки був добрий, але не йшлося про гігієну. Фактично, то, що там мова також поки себе не покроплять. І йдеться не так, щоб ретельно вимити руки, а як просто, щоб їх обмити, зробивши ритуальний жест, який означає, я обмиваю себе з бруду, з контакту із тим грішним, із тим нечистим, що там могло бути. І йдеться не лише про контакт із про контакт із нечистими людьми, передусім це в царині ось гастрономічні. У євреїв були ці обмеження, які їх ставили осторонь і інших. І про ці обмеження гастрономічні, ну, передусім нам спадає на думку свинина, так? Не їдять свинини євреї, ну, але...
Лише кошерну їжу, так.
Та, але це всі правила кошерності, а вони набагато ширші, ніж свинина, аніж навіть те, що записано у книзі Левіт, бо книзі Левіт в 11 розділі, там є ось зібрані правила, що можна їсти, яких звірів можна їсти, і які звірів не їсти, і там перераховані такі критерії дані. Там, зокрема, даний такий критерій, що, мовляв, щодо звірів, щодо птахів, щодо там, от хижих птахів не можна їсти, а такі от, скажімо, не хижих там можна. Риби, ті, які мають плавники, вузьку їх можна їсти, які не мають плавників, вузьку їх не можна їсти. А, тобто вугор, його не можна їсти, наприклад. Або щодо звірів, то ті, які ремигають і мають роздвоєні копита, то їх можна їсти, вони чисті, а всі решта нечисті. Ось такі от там дані критерії. Це, якщо когось цікавить, книга Левіт, 11 розділ. І питання, там до нечистих тоді відносяться і свиня. Вона має роздвоєні копита, але вона не ремигає, скажімо, не пережовує другий раз. Знаєте, отакий от спосіб пережовування, як у кози, у корови, там, у вівці, в зоології в школі вчили, правда? Що вони собі пасуть, а потім другий раз пережовуються все напасене, так? Там до нечистих відноситься, скажімо, заєць, теж не підпадає під ті критерії і ще там інші тварини. Питання, чому? Чому? На якій засаді? Сказано просто ось такі дивні критерії, тільки копита і це пережовування, а нема ніякого глибшого пояснення. І ось ці речі. Потім до них додалися інші заборони, як, наприклад, не мішати на одній тарілці, це вже пізнішому рабіністичному юдаїзмі, м'ясні і молочні страви, так, навіть там відділи в холодильнику, чи різні холодильники для чого використовують, так, сьогодні євреї. Ці всі речі фактично дуже довго намагалися зрозуміти і пояснити якусь логіку знайти в цьому, в цих заборонах. Чому саме Господь ось таким чином такі заборони давав? Чому, наприклад, там карп – це чиста риба, а вугор – ну, я так вугра дуже часто не їм, але то рідкісна риба більше, правда? Але чи якісь там молюски, мідії, наприклад, це нечисті, так? Чому саме, якщо мідії, наприклад, мені дуже смакують. Але от так сказано, нечисті і все. Без якогось глибшого пояснення. І ось ці пояснення пробували знаходити на різних площинах, якусь логіку в цих божих заборонах. Серед цієї логіки мені доводилося чути і читати, наприклад, турбота про гігієну. Ну, зрештою, це зараз я десь тут під рукою знайду цитати із ще й з Філона Олександрійського, із стародавніх, якщо я тут швиденько знайду, але вже стародавні пробували пояснити і знайти якусь логіку в тих заборонах і якимось чином знайшов Маймоніт 12 століття, так, середньовічний єврейський філософ і лікар. Ну, ми знаємо, це досить відоме ім'я, так. Він пояснював так: свиня, і тут я цитую його, є брудною твариною, що кормиться брудною їжею. О, мовляв, і тому нездоровим є їсти ось таку тварину. Це для людини, це шкодить здоров'ю. Мовляв, а кров чому не можна їсти? Бо вона важкостравна. Так само в 13 столітті Моше бен Нахман про рибу говорив. Якщо тексти, це я цитую його, якщо тексти про чисте і нечисте наголошують на лусті і плавниках, отаку рибу вважають чистою, так? Це тому, що риби, які їх мають, плавають ближче поверхні води. А ті, що їх не мають, як, наприклад, вуглов, так, живуть переважно в замулених глибинах і в нездорових болотах. Їх споживання було б шкідливе для здоров'я. Тобто, ось такі, мовляв, гігієнічні правила, це з турботою про здоров'я. Ну, але тут можна багато контрприкладів навести і зрештою, сьогодні ми всі споживаємо ці речі, які євреї вважалися нечистими, і зовсім вони не шкодять нашому здоров'ю. Це абсолютно не... Ну, просто так трошки аргументи притягнені так, так за вуха, щоб тільки пояснити. Були більш такі богословські спроби пояснення, наприклад, що тут логіка, мовляв, така, що є певна відповідність от Божому творінню, певній гармонії Божого творіння. Якщо пригадаємо, як Бог сотворював світ за 6 днів, і ось там він сотворив... коли сотворював світ, то він так відділяв воду від землі, створював сушу, там тверд небесну, тобто як створював тверд небесну, тобто створив тоді от простір цей повітря для птахів, ось це місце, щоб вони жили. Тобто простір для життя, для птахів, для риб і відповідно для суша для звірів. І, відповідно, кожен ґатунок має якісь свої от йому природні, мовляв, властивості. І от риба має плавати в воді. А якщо плавати, має мати плавники, лужку, це така нормальна риба. А якщо вугор, то вже якась ненормальна риба. Він виглядає на змію, а не на рибу. Отож, це, мовляв, якось він не вписується в цю гармонію Божого творіння. Птахи мають живитися от там, не знаю, зернятками. А якщо птахи їдять уже тваринну їжу, хижі птахи, це знову ж таки вони якби цю гармонію псують і їх не можна споживати. І так далі, і так далі. Ось такого типу пояснення були. Але ніякі пояснення задовільно не тлумачать ось цих заборон. Фактично, вони ніколи не мали якогось задовільного, стопроцентного пояснення, чому саме Бог ось так поділив і саме такі гатунки от тварин визначив на чисті, а такі нечисті. Чому саме ось такі заборони? Пояснення є, тільки воно зовсім іншого плану. І ось це пояснення, воно фактично ми його маємо у дуже гарному тексті, і зараз я спробую його ось тут відкрити в книзі Левіт, у 20-му розділі. Так, вірш 24. Це Господь звертається до Ізраїля і каже про те, як він має себе поводити, коли поселиться у обітованій землі. Послухаймо уважно цих слів. Вам же кажу я, може, я почитаю ще перед тим рядочок, бо тут мова про язичників, які населяють цю землю, якою євреї мають заволодіти. Так от, каже Господь, пильнуйте всіх моїх установ, усіх моїх присудів і виконуйте їх. не наслідуйте звичаїв народів, що їх прожену сперед вас, бо тому, що вони чинили все те, то вони стали мені гидкими. Вам же кажу я, ви заволодієте їхньою землею, я вам даю її посіліть, землю, що тече молоком і медом. Я, Господь Бог вас, що відрізнив вас від інших народів, відрізнив вас від інших народів. Ви мусите відрізняти тварину чисту від нечистої, паство чисте від нечистого, і не сквернити себе твариною чи птицею, нічим, що повзає по землі. Тож будете мені святими, бо святий я, Господь, що відрізнив вас від народів, щоб ви були моїми. Ось він, текст, який дуже добре пояснює суть цих заборон. Чому Бог ось так відрізнив серед усього, що є на землі, серед всіх от речей, які можна споживати, які можна робити, на те, що є чисте і нечисте? А це за аналогією до того, що є серед народів. То, що серед народів Бог також зробив таке розрізнення. Він розрізнив між всіма народами і одним вибраним народом. Ось цей вибраний народ, окремий народ, це Ізраїль. Він особливий. І він є, і ось тут в тексті ось це слово, ми його чули, він є святим народом. Святим. Святий – це не в моральному значенні. В Старому Завіті слово «святий» – це означає відділений, тобто відокремлений, поставлений і окремо. Це Бог є святий, тому що він відмінний від земної реальності. Він не має нічого спільного із земною реальністю, він зовсім інший, він є трансцендентний, ми би сказали, сучасною філософською мовою. Отож, Бог відділив Ізраїль від інших земних народів, і тому Бог дає Ізраїлеві наказ відділяти також певні речі серед от того, що він споживає. Є речі, які можна споживати, які є добрі для нього, які чисті, які не можна споживати. І фактично якоїсь логіки в тому шукати не треба. Так само, як якоїсь логіки у тому, чому Бог саме вибрав Ізраїль серед всіх народів світу, теж не треба шукати. Це був суверенний акт Божої волі. Це було просто так. Бог вибрав Ізраїль і все. І ми з тим не сперечаємося. І Ізраїль це приймає як даність і просто як глибоку, з глибокою вдячністю. Це як акт Божої любові і цей акт вибраності. І це без якоїсь там логіки, без якоїсь заслуги з його сторони. Це просто благодать і ласка. І Бог його вибрав. Так само Бог без якоїсь там глибшої логіки внутрішньої просто каже, ось вам закони, спеціальні закони. Є певні речі, які ви не робите, ось ви цього не їсте. Або, наприклад, певні речі, які для вас є нечистими. Ви дотримуєтеся цих правил. І ось дотримуючись цих правил, ви будете завжди, як би сказати, ось це буде постійним нагадуванням для вас, що ви є іншим народом, інакшим народом, ніж ті народи, які не є святими народами, яких Бог не вибрав, які не є такими, як Ізраїль. Тобто вибрані з Ізраїлю, святі з Ізраїлю, є одночасно і певним викликом для нього. Ізраїль, щоб бути святим народом, мусить весь час собі цю святість якби боротися за цю святість. Це не так просто бути вибраним народом, це не так просто бути особливим Божим народом, це не так просто пам'ятати, що треба виконувати Божі накази і заповіді. І щоб бути в цій напрузі постійній, треба мати щось особливе, щось відмінне від інших народів. І ось є ці відмінності, які Бог дає. І ось ці навіть досить довільно вибрані заборони, але яких треба притримуватися, тому що їх дотримання і визначає їхню особливість, визначає їхню специфіку як святого народу, як Божого народу. Такою особливістю уже є святкування шабату, такою особливістю є обрізання, і такою особливістю, найбільш, може, помітною, яка кидається в очі, яка, ну, з практичної точки зору, є найбільш, ну, якою перешкодою в контакті з іншими, це ось ті кулінарні обмеження, які не дозволяють ізраїльтянам сісти за спільний стіл, наприклад, із представниками інших народів, тому що вони сядуть з ними за спільний стіл, а там у себе для них нечисто, вони не можуть споживати з ними спільні їжі. Тобто це дуже обтяжливо, дуже обмежує, але це водночас така постійна напруга, яка дозволяє Ізраїлеві не забути про його особливий статус святого народу, відділеного народу, вибраного народу. Ось воно значення цих заборон, значення цих правил чистоти, нечистоти. Таке воно було у Старому Завіті. Тобто це була, якби, не знаю, щось таке, щоб тримати народ у напрузі і не дозволити йому розслабитися і не стати такими, як інші народи, як язичники. Алло?
Так, так. Студія? Отже, хотілося б трошечки детальніше також від вас почути, адже, ну, щодо ритуального омивання рук, як це в Біблії відбувалося, то за одними джерелами казали, що існували, ну, такі чотири види ритуального омивання, ну, наприклад, коли людину ініціювали на високу посаду, так, там читаємо в книзі Левітан, там, наприклад, коли Аарон і його сини були обрані на священницьку службу, вони були умиті водою, так, це ось перед цим в євреїв була традиція. Потім традиція омивання була перед тим, як священники наближалися до вівтаря Бога, вони також омивали свої руки. Тобто там ціла, можна сказати, плеяда, когорта ритуального омивання не тільки перед їжею, але і перед такими...
Ну, вона не систематизована в Старому Завіті, немає ніде якої систематизації цих обмивань. Так, якщо є, наприклад, систематизація, от і можна знайти місця, де систематизовані, скажімо, там продукти, які можна споживати, так, чи тварини, які чисті, нечисті, чи жертвоприношення, як треба складати і так далі, то ось щодо правила обмивань, щоб була якась систематизація, коли, що і як цього немає. Згадується, що там обмивання, там треба обмитися, там, але щоб у Святому Писанні якось це якийсь синтез був, цього не знайдемо.
Так, просто маємо певні такі приклади.
Певні згадки, що при тій нагоді, так, треба обмитися. Треба обмитися, наприклад, після ритуального занечищення, після контакту із чимось нечистим, так? Або чи після якогось там гріха, от теж очиститися. Це очищення полягало на певному відстороненні якомусь часовому від контактів з людьми і також на обмиванні чи на теж на обмиванні теж випрані шат.
Також є цікаво.
Але якоїсь, що спеціально це розглядалося, як якийсь розділ спеціальний був і це систематизував, цього немає.
А ще
у законодавчих текстах принаймні у Торі, там, де всі ці тексти.
А ще такий епізод цікавий згадується. Умивання, яким людина очищалася або, скажімо так, звільняла себе від провини за деякі конкретні діяння, це коли старішини там найближчого села до місця здійснення вбивства, якщо вбивця був невідомий, мали умити свої руки над спокутною телицею, яка була обезголовлена. Це в книзі «Тора Законь» зустрічаємо. І при цьому сказати, руки наші не пролили цієї крові, а очі наші не бачили.
Ну, це вже чисто такий, це вже чистий символізм, скажімо так. Це вже не ритуальне обмивання, я би сказав, а просто символізм того, що на них не тяжіє гріх. Може, щось на зразок того, як Пилат обмивав руки, мовляв,
на
гріха.
До речі, за Пилата, ось це зовсім щось інше? Тому...
Ну, це символічно. Це не зв'язане з ритуальною чистотою і нечистотою. Угу. Мовляв, на мені немає ніякого гріха. У смерті ось цієї невинної людини. Я її змушений засудити, але я зроблю це під впливом обставин і під тиском, мовляв, але я сам невинний. Тобто таким чином це він хотів сказати тим жестом. Але я би хотів ще якось звести це до, привести до, скільки ми маємо часу там ще?
8 хвилин.
Ага, до сучасності нашої. Може ще трошки про минуле. Ось ці правила чистоти і нечистоти, вони були надзвичайно сильними. Вони, знаємо, що євреї були моменти в історії у євреїв, коли вони терпіли мучеництво за ці речі. У книгах Макавеї, в другій книзі Макавеї, наприклад, в 6 розділі, читаємо історію про мучеництво старця Єлеазара, чи відразу в 7 розділі після того про мучеництво матері її 7 синів, які відмовлялися їсти нечисту їжу і воліли померти. Бачите, що ж там просто з'їсти, так? Воліли часом євреї померти, ніж з'їсти щось нечисте. І маємо приклад в історії, описаній в другій книзі Макавеї, в історії з середини 3 століття до Ісуса Христа. Вже в епоху перших християн ситуація почала змінюватися, коли християни почали виходити поза межі єврейської громади. Перші християни були всі євреями, перші учні Ісуса, перші апостоли. Але потім, коли почали приєднуватися уже і то потім масово християни не євреї, постала проблема, а як же ж їм бути із дотриманням всіх цих правил, там, і обрізання, і зокрема, ось ці правила кошерності їжі. І знаємо, як це було розв'язане. Тобто в Новому Завіті, ви почали з цього запитання, як це в Новому Завіті, правда, як це у нас зараз, християн. Так от, воно все розв'язане у книзі «Діяння апостолів», 10 розділ, вистачить прочитати, те, що відбулося в домі Корнелія. Святий Петро до сотника Корнелія, тобто до язичника, до римлянина йде, і перед тим він має видіння, де от голодний Петро, правда, щось видів, і має видіння з неба, така плахта сходить, і там повно всяких став. Чому нечистих? Там десь є якась, не знаю, шиночка свиняча і ще щось там таке, напевно. Таке, що їсти не можна. Він каже, і Господь каже, їж, Петре, ти голодний. Він каже, Господи, ніколи в житті нічого чистого не їв. І Господь, що я очистив, то ти вже не чини нечистим. Іншими словами. Тут відбувається уже з ініціативи самого Господа Бога відміна для християн ось цих обмежень, які були для євреїв. Це вже не є нечистим. Ось ці правила чистоти і нечистоти, які вже сам Ісус Христос почав не те, що легковажити, але він почав показувати їхню справу. Бо їхньою справжньою вартістю для Ізраїля було що? Було зберегти Ізраїлі віру. В морі язичництва зберегти Ізраїль як той народ, який несе світло віри. Протягом століття. І ось до моменту пришестя Месії, Христа. Але коли Христос прийшов, ось це світло віри має вийти до всіх народів. І ось коли воно виходить до всіх народів, то тоді вже ці обмеження, які супроводжували Ізраїль під час його особливої місії, вони втрачають свій сенс. І ось це вже і показано в діяннях апостолів. Вони вже і не зобов'язують християн, і вони вже є тільки частиною минулого, частиною історії Ізраїля. Так що, якщо когось цікавить, то дійсно діяння апостолів, 10 розділ, там дуже добре і гарно це описано. І навіть там є ось цей момент зійшестя Святого Духа на друга п'ятидесятниця, перша п'ятидесятниця, знаємо, це було на апостолів, Діва Марія, це ми всі знаємо, а це є друга п'ятидесятниця, коли Дух Святий сходить на язичників уже, не на євреїв, не на апостолів, а на представників язичницьких народів, і вони теж долучаються, стають церквою Христовою. А тепер сьогодення. Де ж тут, як це, яким чином ось ці роздуми про чисте і нечисте, про Ізраїль можуть бути актуальними для нас? Дивіться, ми от маємо війну, і фактично в цій війні, зокрема, йдеться про ідентичність України. Про українськість як таку, про становлення української ідентичності, бо фактично вона, як така загальна українська ідентичність, вона зараз і кується на цьому горнилі, виковується в горнилі тих подій, які ми переживаємо. Це ми відчуваємо з усього. Так само, як ось ці речі, ці обмеження, ці особливості Ізраїля, і кошерність, і обрізання, і шабат, це все, що відрізняло і досі відрізняє євреїв від інших народів, це все складалося на ідентичність Ізраїля і дозволило йому витривати, не розчинитися в морі інших народів, не асимілюватися, не зникнути, а всі голокости і всі гоніння, і всі переслідування пережити і витривати, дожити до наших часів, і держава Ізраїль, прошу, існує нині. Так от, я би сказав, що це питання саме ідентичності, яке і пов'язує наше сьогодення, події, які ми переживаємо, і з темою, яку ми щойно розглянули. Але щоб дійсно так глибше війти в це, то треба було би ще дійсно не одної катехези і не одних роздумів, але може навіть роздумів глибших і більш таких, спокійніших десь там уже після війни.
Ну що ж, дай от Боже. Що,
наживо все ще важко про все це говорити.
Угу. Ну що ж, дай Боже, мені залишається лише ще раз поінформувати наших слухачів, що це була катехеза з отцем Володимиром Кусніжом про обряд умивання рук, про те, як інкультурувалася ця традиція, чи інкультурувалася в наше християнство. Пообіцяти нашим слухачам, що ця програма дуже швидко з'явиться на нашому сайті radiomaria.org.ua і подякувати за чудову катехезу цю Володимиру. Дякую, отче, і слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!